Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Senang sekali, saya Agus Antika, memasuki akhir pekan ini, kembali hadir bersama Anda satu jam ke depan ya. Dengan lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami siapkan, ada juga nanti seputar keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan yang hangat dan konstruktif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky di Saint Petersburg pada Kamis. Para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia, menandai momen penting saat kedua negara merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dan menggarisbawahi pengaruh Indonesia yang semakin besar di panggung global. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyoroti persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Rusia yang dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Rusia, dukungan historis terutama pada era Soviet ketika negara tersebut memainkan peran penting dalam pembangunan pasca kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengenang bantuan tanpa syarat yang diberikan Rusia pada masa-masa sulit yang meninggalkan warisan abadi pada infrastruktur Indonesia.
Hubungan antara Rusia dan Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan peran Indonesia sebagai mitra utama di kawasan Asia Pasifik dengan hubungan bilateral yang berakar pada kepercayaan dan persahabatan. Presiden Putin mencatat pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan menyatakan bahwa kunjungan Prabowo ke Rusia akan memajukan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan diakhiri dengan kedua pemimpin yang berjanji untuk memperluas kolaborasi dalam perdagangan, energi, dan pertahanan. Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo juga akan menghadiri Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg yang bertema Nilai-Nilai Bersama, Pondasi Pertumbuhan di Dunia Multipolar. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia meningkatkan status perlindungan terhadap warga negara Indonesia atau WNI di Iran dari siaga 2 menjadi siaga 1. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi serangan Israel ke wilayah Iran. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha dalam keterangan persnya pada Kamis mengatakan, kebijakan itu diambil setelah melakukan penilaian terbaru atas perkembangan situasi keamanan di Iran.
Bapak Menteri Luar Negeri telah memberikan perintah kepada KBRI Teheran untuk meningkatkan status pelindungan WNI dari siaga 2 menjadi siaga 1. Dan juga Bapak Menlu sudah mengarahkan agar kita melakukan langkah-langkah evakuasi warga negara Indonesia. Dan saat ini Kementerian Lembaga di pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan, KBRI Teheran juga telah melakukan pertemuan town hall dengan para WNI untuk menyampaikan informasi terkini, situasi keamanan, serta rencana kontingensi evakuasi. Sementara itu, untuk situasi di Israel, Yuda menyebut terdapat 194 WNI yang tercatat berada di wilayah tersebut. Sejak 2023, KBRI Aman telah menetapkan status siaga 1 bagi WNI di wilayah Israel dan Palestina. Saat ini KBRI Aman juga tengah menyiapkan langkah evakuasi untuk 11 WNI yang meminta pemulangan. Dalam kesempatan tersebut, Yuda turut menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di Iran dan Israel agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak esensial, serta mengikuti arahan dari KBRI masing-masing. Kemlu juga mengingatkan, WNI yang akan terbang melewati wilayah Timur Tengah untuk selalu memantau jadwal penerbangan karena kemungkinan adanya penutupan sementara ruang udara yang dapat mempengaruhi perjalanan. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Thailand dalam forum Konsti Hall yang digelar di ruang diplomasi BKSAP Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta Kamis. Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk mempererat kerjasama antar sekretariat parlemen dan berbagi praktek terbaik dalam mendukung diplomasi parlemen di tingkat regional maupun global. Kepala Biro BKSAP Sekretariat Jenderal DPR RI Rizal Al-Huda menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya peran sekretaris parlemen dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga legislatif. Rizal menjelaskan, delegasi dari Parlemen Thailand hadir dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat kerjasama antar sekretaris parlemen serta mempelajari mekanisme penyelenggaraan konferensi antar parlemen. Selain itu, mereka juga tertarik mengetahui lebih jauh tentang dukungan sekretariat terhadap proses legislasi, pengelolaan museum parlemen, serta berbagai fasilitas yang dimiliki DPR. Dalam dialog terbuka, kedua delegasi juga mendiskusikan perbandingan struktur dan dukungan sekretariat terhadap anggota parlemen masing-masing negara. Ia menambahkan, pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara parlemen Indonesia dan Thailand, khususnya dalam penguatan kapasitas sekretariat dan penyelenggaraan diplomasi parlemen yang efektif di kawasan dan dunia internasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia dan Rusia Menjaga Arah, Membuka Peluang. Bersama saya, Agus Antika. Presiden Prabowo Subianto baru saja berkunjung ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Saint Petersburg. Bagi sebagian kalangan, langkah ini mungkin menimbulkan tanda tanya. Apakah Indonesia mulai berpihak dalam ketegangan global yang sedang berlangsung? Meski era Perang Dingin sudah lama berlalu, tidak bisa dipungkiri. Saat ini, Rusia terlibat dalam berbagai konflik internasional seperti di Ukraina dan Suriah. Namun sejauh ini, Indonesia selalu bersikap netral dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia lebih tepat dilihat sebagai langkah strategis dalam hubungan kedua negara. Indonesia sedang memperluas jalinan kerjasama internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam pertemuan di Saint Petersburg, Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra utama Rusia di Asia Tenggara. Volume perdagangan kedua negara tahun lalu mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat dan tahun ini naik 40% hanya dalam 4 bulan pertama. Kedua negara bahkan tengah menjajaki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Bukan hanya volume perdagangan, Rusia juga membuka peluang kerjasama di banyak bidang, seperti ekspor gandum dan energi, teknologi nuklir, pendidikan, dan budaya. Bahkan ada kesepakatan soal infrastruktur halal yang bisa membuka jalan ekspor produk halal Indonesia. Di tengah dunia yang makin kompleks dan saling tarik-menarik, Indonesia memilih untuk tetap terbuka, menjaga keseimbangan, memperluas peluang, dan mengutamakan kepentingan nasional. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bukanlah soal memilih kubu, ini soal memastikan Indonesia tetap punya ruang gerak di panggung dunia. Demikian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, hari ini Jakarta tengah berulang tahun yang ke-498. Bagi Anda yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, silakan ya. Kirimkan ke alamat email kami, BOI Listeners, atau langsung ke nomor WhatsApp juga boleh ya. Ke +62 821 2381 2130. Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Periode 20 hingga 23 Juni 2025. Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Maluku, dan Papua Selatan berpotensi mengalami angin kencang. Selain itu, masih menurut BMKG, beberapa daerah diimbau siaga hujan lebat, termasuk Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Masyarakat diimbau waspada ya juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Bila dihadapin bersama-sama dengan solidaritas yang tinggi, kebersamaan yang tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi, pembangunan bisa dilaksanakan dengan sukses. Wiyogo Atmo Darminto. Letnan Jenderal Wiyogo Atmo Darminto adalah Gubernur DKI Jakarta periode 1987 hingga 1992. Lebih dari separuh hidupnya dijalankan di Angkatan Darat. Sebelum ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Gubernur DKI, Wiyogo Atmo Darminto menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dari 1983 hingga 1987. Wiyogo adalah gubernur yang dikenal dengan moto bersih, manusiawi, dan berwibawa untuk Jakarta. Pada masa kepemimpinannya, Pekan Raya Jakarta dipindahkan dari lapangan Monas ke bekas areal Bandara Kemayoran. Pada masa Wiyogo pula beberapa flyover, underpass, dan tol lingkar luar Jakarta dibangun.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Memasuki akhir pekan, biasanya waktu yang paling tepat untuk mengisi dengan berekreasi ke tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi ya. Biasanya turis-turis memilih tempat-tempat yang nuansanya alami, termasuk juga taman-taman ataupun pemandangan-pemandangan alam yang indah, bisa menjadi pilihan ya kalau datang Indonesia banyak sekali. Nah, kita akan menjelajahi tempat-tempat rekreasi yang alami tersebut bersama Mas Marno yang sering mengajak kita jalan-jalan keliling Indonesia. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Kemana kita?
Kita pertama ke Banten, tepatnya yaitu di daerah Pandeglang, Mas Agus dan juga pendengar.
Ada apa di Pandeglang?
Gini pendengar, di situ ada menyusuri keindahan alam di Saung Biru Pandeglang, Mas Agus.
Saung Biru?
Betul.
Oh, kalau ya, saung itu seperti semacam
tenda.
Tenda ya?
Iya, betul. Jadi di Pandeglang itu menyimpan keindahan alam yang menakjubkan, Mas Agus dan juga pendengar. Destinasi wisatanya yaitu namanya Saung Biru.
Iya.
Jadi Saung Biru ini taman rekreasi yang menjadi magnet bagi pencinta alam. Di sini pengunjung dapat menemukan berbagai spot estetik untuk mengabadikan momen-momen indah, Mas Agus.
Iya. Boleh dibilang bukan juga tenda tapi gubuk lah ya.
Iya betul, gubuk Mas Agus dan juga
saung
pendengar.
Itu ya.
Iya. Jadi tempat kayak seperti gazebo, komplit fasilitasnya.
Oh, tidak hanya gubuk-gubuk tapi juga memang pemandangan alamnya sudah tertata sedemikian rupa.
Betul.
Ya.
Betul. Jadi sini bisa menikmati gunung karang, bisa melihat alam yang cukup indah dan tempatnya cukup terbuka, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, memang kalau ke Banten itu kita tidak akan rugi karena alamnya memang mendukung ya.
Mendukung sekali, Mas Agus dan juga pendengar.
Tapi tidak hanya Banten, di Jawa Barat juga biasanya itu banyak juga ya.
Betul.
Tempat-tempat yang seperti itu.
Kita sekarang ke Kabupaten Kuningan, Mas Agus dan juga pendengar.
Nah, kan di Jawa Barat benar ya.
Betul, ya. Sekarang ke Jawa Barat. Di situ ada namanya Lembah Cilangkrang, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, saya pernah dengar itu ya, Cilangkrang.
Cilangkrang, ya. Tepatnya di Kabupaten Kuningan.
Ada apa di sana, tuh, Mas?
Jadi, Lembah Cilangkrang ini tempat kaki Gunung Cermai, Mas Agus dan juga pendengar. Jadi, tempatnya yang cukup asri. Jadi, tempat untuk wisata saat ini. Memasuki apa pengunjung disambut oleh udara yang sejuk pegunungan, Mas Agus.
Oh, pantas karena kalau dekat dengan Gunung Cermai.
Betul, di bawah Gunung Cermai, Mas Agus dan juga pendengar. Itu tuh udaranya cukup sejuk, gemericik air terjun yang cukup jernih, pemandangan air panas alami juga ada, Mas Agus. Jadi komplit, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, bisa aja Mas Marno ya, sampai suara gemericiknya juga
di... Iya, betul. Aduh, cukup menarik untuk dikunjungin, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, jadi makin penasaran ya. Oke, terus dari Jawa Barat?
Kita ke ujung Pulau Jawa, Mas Agus, dan juga pendengar. Kita tempatnya di ke Jawa Timur.
Wah, pasti lebih menarik lagi nih. Ada apa di Jawa Timur?
Yaitu namanya Kampung Warna-Warni Jodipan, Mas Agus, dan juga pendengar.
Warna-warni berarti tidak hanya satu atau dua warna, tapi banyak.
Betul.
Warna ya?
Betul, jadi kampung ini cukup menarik. Jadi misalnya teman-teman, kita mungkin udah familiar untuk dengar Gamecheon Culture Village Busan Korea, Mas Agus, tapi di Indonesia juga punya kampung namanya Kampung Warna-Warni.
Wah, berarti semarak sekali sepertinya ya kampung itu ya.
Betul. Nah, jadi di situ ada kampung yang rumahnya dicat dengan warna-warni yang cukup indah, Mas Agus.
Warna-warna yang mencolok pastinya.
Mencolok
ya?
Betul. Jadi untuk menarik untuk dikunjungin, Mas Agus dan juga pendengar, tepatnya itu daerah Malang, Kota Malang, Jawa Timur.
Ya, tidak kalah dengan Gamcheon culture di
Korea Selatan, Korea. Betul.
Ya, jadi bisa Anda pilih, silakan pendengar. Yang pasti ada yang alami, ada yang buatan, tapi semua tidak merusak kondisi alam yang ada di setempat ya, karena dengan kreativitas, kemudian nilai seni masyarakat lokal dan kearifan lokal itu menjaga semuanya menjadi sesuatu yang bisa dikunjungi kapan saja ya Mas Marno.
Betul,
ya.
Betul Mas Agus dan juga pendengar.
Oke, maka datanglah ke Indonesia. Indonesia. Voice of Indonesia. Pendengar, kita berlanjut ke segmen yang satu ini. Saya punya sesuatu yang khas dari Indonesia, yakni musik keroncong. Kami hadirkan untuk Anda di Pelangi Nada edisi keroncong dengan lagu Satu-Satu. Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Satu-Satu, dinyanyikan oleh Iggitaf dan diiringi oleh grup keroncong Gempo Gendis. Lagu ini ditulis dan dipopulerkan oleh penyanyi bernama asli Brigita Sriulina Beru Meliala, atau lebih dikenal dengan nama Iggitaf. Lagu yang dirilis pada 24 Agustus 2022 ini bercerita tentang proses penyembuhan dan penerimaan diri seseorang setelah mengalami masa-masa sulit. Liriknya menggambarkan perjalanan emosi seseorang yang memendam amarah dan benci karena diperlakukan dengan buruk. Emosi negatif tersebut membuat hidupnya menyedihkan dan terpuruk. Tak mau memendam kemarahan berlarut-larut, ia pun bangkit dengan menerima dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Baiklah pendengar, inilah Iggitaf dan Gempo Gendis dengan Satu-Satu.
Jalan Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kita ke pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan ton sampah yang dibuang oleh warga kota Jakarta sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Dan kondisi tumpukannya sudah menjadi gunungan yang setara dengan gedung bertingkat puluhan lantai. Dan gunungan sampah di Bantar Gebang ini sekarang sudah bisa dimanfaatkan menjadi tambang energi terbarukan yang menghasilkan rata-rata 6 MW setiap harinya. Jadi bisa untuk menerangi satu desa atau satu kelurahan ya di Indonesia. Itu untuk 1 megawatt. Jadi kalau 6 megawatt berarti ya 6 desa, 6 kelurahan. Jadi cukup luas ya listrik yang dihasilkan dari sampah yang ada di Bantar Gebang. Nah, mengenai informasinya kami hadirkan feature berikut ini.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini.
Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan dan itu menghasilkan.
Pendengar, saya berada tepat di depan gerbang masuk kawasan Bantar Gebang. Disinilah tempat pembuangan akhir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah yang dibuang dari rumah, tempat-tempat pembuangan sampah sementara, ditampung dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diolah di sini. Karena sampah jika tidak dibuang akan menjadi masalah. Terlebih lagi jika dibuang secara sembarangan, akan menjadi penyebab bencana. Bahkan jika dibuang ke tempat semestinya pun, sampah tetap akan menjadi bom waktu bencana ekologis.
Di bawah gunungan sampah setinggi gedung bertingkat puluhan lantai, di tengah aroma menyengat dan kabut gas yang tak kasat mata, ada sesuatu yang berdetak. Bukan detak jantung penuh kepanikan, tapi sebuah detak teknologi. Di sini, di Bantar Gebang, Bekasi, tumpukan sampah yang belum terpilah dan terolah telah berubah jadi tambang energi. Ini adalah upaya bagaimana Indonesia menjinakkan bom waktu bencana ekologis dan menyalakan masa depannya. Setiap harinya, 7.500 ton sampai dengan 8.000 ton sampah datang dari Jakarta.
menumpuk, menyengat, dan berpotensi untuk meledak, seperti yang pernah terjadi di tempat pembuangan sampah akhir TPA Lewi Gajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 157 orang. Tapi kini, di balik tumpukan itu, berdiri bangunan dengan mesin pembangkit listrik, powerhouse, penghasil energi terbarukan, listrik berbasis sampah. Powerhouse dikelola oleh salah satu perusahaan mitra teknologi dari pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta. Gas metana yang berpotensi meledak itu kemudian dijinakkan dengan cara dialirkan ke mesin pengolah. Tidak sekadar menangguh keuntungan semata, namun powerhouse juga memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Tata Sasmita selaku penanggung jawab tim pemelihara mesin powerhouse Bantar Gebang menuturkan, meski dari pihak swasta, namun merupakan bagian dari stakeholder bersama dengan pemerintah dalam upaya tanggap bencana.
Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya, dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan dan itu menghasilkan. Karena kita kerjasama dengan DKI dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
Dari gunungan sampah, powerhouse Bantar Gebang memiliki 6 unit mesin pembangkit menghasilkan energi terbarukan yang dapat menerangi banyak rumah. Satu unit mesin pembangkit mampu memproduksi 1 megawatt listrik. Ini cukup untuk memasok kebutuhan lebih dari 800 rumah tangga secara bersamaan.
Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. Kalau kita nggak olah, mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah, tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah, di sini ada, mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya, Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt, berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
1 megawatt itu, Pak. Bisa untuk berapa rumah, Pak?
Banyak, mungkin banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt loh, bukan kilowatt loh. 1 megawatt 1000 kW.
Prosesnya tidak mudah, penuh tantangan dan ancaman.
Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa, Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun ya turun.
Gunungan sampah yang selama ini dianggap sebagai sumber masalah, kini justru menjadi sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Melalui proses penambangan dan pengolahan yang tepat. Ketua Tim Pembangunan Sumur Gas Metana Powerhouse Arief Supriyadi menjelaskan, gas metana yang digunakan untuk pembangkit listrik bersumber lebih dari 100 sumur yang tersebar di kawasan Bantar Gebang.
Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun. Lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya, lalu mengalir ke power hose, kita ambil gasnya gitu, Pak.
Ada berapa sumur semuanya?
Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah, Pak. Karena kan kita bukan hanya satu zona, Pak. Zona 2 dan zona 3 ada kita, Pak, punya sumur.
Dulu warga sekitar hidup seperti duduk di atas bom waktu. Sampah longsor saat hujan, bau menusuk, penyakit menyerang. Ketua RT 001 RW 005 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Jamar Baharudin, yang lingkungannya berbatasan langsung dengan Bantar Gebang menjadi saksi transformasi sebuah tempat pembuangan akhir yang didirikan sejak 1989 menjadi tempat pengolahan sampah terpadu yang lebih ramah lingkungan.
Ini radius berapa Pak dari Bantar Gebang?
TPA.
Iya, berapa meter ya?
Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
Yang berbatasan langsung ya Pak ya?
Iya benar, berbatasan langsung pembuangan.
Jadi kesehatan warga apa gimana Pak? Ada dampaknya kan?
Dampak ada ya kayak batuk, gatel, itu pasti itu mau udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, lurah juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus, penataan, pengelolaan bagus. Kebetulan di samping itu power house itu dari sampah diambil gasnya ya dijadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja. Hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
Hal senada disampaikan warga setempat, Sukisri. Baginya dan keluarga, sampah Bantar Gebang merupakan berkah dan menjanjikan masa depan yang lebih baik.
Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam. Jadi saya udah nggak heran lagi sama sampah.
Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
Oh iya betul bisa. Asal saya mau kerja itu tetap bisa menghidupin saya.
Dengan keluarga?
Semuanya. Anak cucu saya, suami saya emang makannya dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga, jadi ya saya kerjanya emang di sampah, saya sekolah enggak. Ya mau enggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
Perubahan tak berhenti di Bantar Gebang. Pemerintah mendorong ekosistem industrialisasi sampah dari gunungan limbah menjadi rantai energi nasional dan itu dilakukan dari hulu hingga hilir. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik kepada Voice of Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi negara yang memproduksi energi terbarukan terbesar di dunia. Setidaknya pada 2020, produksi sampah nasional telah mencapai hampir 68 juta ton. Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian sampah secara konkret pada 2029.
Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu, untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu, di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan, bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga, teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
Indonesia tidak hanya mengurangi dampak ekologis, tapi juga memanen energi yang tersembunyi dari setiap sisa-sisa pembuangan warga kota dan seluruh wilayah. Diharapkan, tempat-tempat pembuangan akhir di seluruh daerah mengikuti jejak Bantar Gebang untuk menuju Indonesia terbebas dari persoalan sampah dan mencapai kemandirian energi terbarukan. Di tempat di mana bencana ekologis pernah mengancam, kini menyala lampu-lampu dari gas yang dulu mematikan. Bantar Gebang mengajarkan bahwa bahkan dari bau yang menusuk bisa tumbuh cahaya yang menyala. Dari gunungan sampah, Indonesia mulai menambang masa depannya, menambang energi, menanggulangi bencana, dan menyalakan harapan.
Voice of Indonesia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, masyarakat desa Margo Agung, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berkumpul menggelar tradisi merti desa Mbah Bregas. Oleh masyarakat desa, Mbah Bregas semasa hidup dikenal sebagai salah satu pengikut setia Sunan Kalijaga yang ditugaskan menyebarkan syiar agama Islam di wilayah Sleman Barat, terutama Margo Agung dan sekitarnya. Ia juga dikenal memiliki pribadian dan jati diri yang kuat, beribawa, dan sederhana. Selain untuk mengenang Mbah Bregas, tradisi yang digelar pasca musim panen raya ini juga sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah, sekaligus doa agar ke depan hasil panen tak terganggu kondisi apapun. Tradisi merti desa Mbah Bregas sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman Majapahit. Tradisi ini juga hanya dilangsungkan satu tahun sekali, tepatnya Jumat Kliwon pada Mei. Rangkaian merti desa Mbah Bregas meliputi pengajian akbar, taruk wayang, pentas seni jatilan, pengambilan air suci, ziarah kubur, kenduri agung, kirab budaya, dan prosesi upacara adat. Acara inti dalam prosesi ini yakni bersih desa dan kirab budaya. Prosesi bersih desa dilakukan di beberapa tempat yakni pohon beringin atau dikenal Ringin Ngino sebagai tempat bertapa Mbah Bregas. Sendang pelenangan yang biasa digunakan Mbah Bregas di masa lampau untuk kehidupan sehari-hari. Keramat sebagai lokasi pertemuan Mbah Bregas dengan Sunan Kalijaga dan makam Mbah Bregas. Tradisi merti desa Mbah Bregas diawali dengan pemberian sesaji di ngeringin atau pohon beringin. Sendang pelanangan dan keramat berupa tumpeng dan jajan pasar. prosesi pengambilan air suci tujuh kelenting atau kendi di Tirto Sabtu Mulia Sendang Planangan yang digunakan untuk menyiram pohon beringin dalam upacara itu adalah simbol menghidupkan dan menjaga alam sekitar serta budaya yang hidup. Upacara dilanjutkan ziarah ke makam Mbah Bregas, lalu dilanjutkan dengan pementasan tradisi cokekan, karawitan, dan macapatan. Di puncak kegiatan digelar kirap dengan gunungan, lalu digelar prosesi ngalap atau mencari berkah dengan memperebutkan gunungan yang telah dikirap dan didoakan. Akhir dari rangkaian upacara adat ini adalah pengajian dan ditutup dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Pergelaran wayang kulit sendiri sebagai simbol untuk menghormati Sunan Kalijaga dengan mengambil lakon kepada dakwah Islam yaitu Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, Petruk jadi ratu.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Pendengar, ada satu lagi talenta muda, Novia Situmeang, penyanyi berbakat asal Indonesia yang memukau penonton dengan suara merdunya di salah satu ajang pencarian bakat di tanah air. Nah, kami hadirkan Novia Situmeang di program The Session hanya di Voice of Indonesia yang tayangannya juga tersedia di kanal YouTube VOI Official.
Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada
Novia Situmeang.
Yeay,
ke kamera tengah sekarang. Halo Novi, apa kabar?
Halo, baik. Ya, bentar aku geser dulu.
Nah gitu. Nyangkut dia tadi.
Iya.
Oke, Novia Situmeang ini kan memang dikenal ya di kontes pencarian bakatnya itu dengan nada tingginya. Nah, salah satu yang ikonik dari Novia ini adalah waktu dia nyanyi Flashlight.
Benar, itu perform paling epic sih kalau di aku ya.
Berkesan banget buat kamu.
Banget, karena orang nge-notice aku mulai dari Flashlight.
Karena itu benar-benar dapat standing ovation loh waktu Bener. Itu dari juri sama penontonnya. Iya. Nah, tapi selain dia suka memberikan penampilan yang memukau dan memukau para juri, katanya ada rahasia nih ya. Jadi tadi pagi aku dibocorkan sama salah satu rekanku, kamu katanya suka tidur
banget, nget banget.
Sesuka itu
banget.
Novia kan hari ini juga bawa lagu baru ya.
Iya, single lagu yang terbaru, Orang Yang Salah.
Tapi Novia pernah gak punya kisah salah pilih gitu?
Aku kalau sampai salah pilih orang sih enggak relate segitunya, tapi ada beberapa part mungkin relate untuk hubungan relationship aku ya kan. Tapi sebenarnya lagu ini ya untuk orang-orang yang pernah dalam toxic relationship pastinya. Dan dari lagu ini aku pengen menyampaikan bahwasannya gak cuma selalu jadi korban, kamu juga bisa ketemu titik bahagianya. Pokoknya kalian harus dengerin sih lagu ini.
Nah itu ya, harus didengarkan.
Aku pergi meninggalkan kamu karena kamu orang yang salah.
Wih gitu. Kalau gitu kita dengarkan saja Orang Yang Salah nih ya buat, mungkin buat yang belum ngerasa kalau ketemu orang yang salah atau lagi bertanya-tanya orang ini salah atau enggak, dengerin lagu ini dan stay tune di The Session episode berikutnya. Bye-bye.
Mengapa bisa hati ini memilih dirimu? Bisamu hanya terus dan terus menyakitiku. Tak ada sedikit bahagiaku saat bersamamu. Sangat menyesal ku mengenalmu. Sumpah mati bila tahu begini, ku takkan mau mencintaimu. Hanya lelah dan pahit ku rasa saat bersamamu. Dan kini aku sadar, ternyata aku hanya habiskan waktuku mencintai orang yang salah. Hati ini memilih dirimu, bisamu hanya terus dan terus menyakitiku. Oh, tak ada sedikit bahagiaku saat bersamamu. Ku sangat menyesal, menyesal ku ternyata aku hanya dan pahit ku rasa saat bersamamu. Habiskan waktuku mencintai orang yang salah.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama lagi esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Southwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id, juga di relay melalui program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.